Сенат төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев елдің ерекшелігіне байланысты Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының барлық заңдық ұсыныстарын қабылдай алмайды деді. Тоқаев аталған пікірін Яниш Ленарчичтің басқаруындағы осы ұйымның делегациясымен кездесу кезінде білдірді. Ұсыныстардың толық түрде қабылдануын талап ету өз кезегінде нұсқау беруге айналады. Мұның өзі толық әріптестік табиғатына қайшы келеді деді Тоқаев. Ол сондай-ақ саяси партиялар және сайлаулар туралы заңдарға айтарлықтай түзетулер енгізілгендігін де ескертіп өтті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы доңыз тұмауына байланысты дабылды қағуда. Ол дабыл қазір 4-ші деңгейіне жетіп отыр. Бұл сырқатты пандемикалық дәрежеде деп жариялауға 2 деңгей ғана жетпей тұр дейді мамандар. Мексиканың денсаулық сақтау саласы ресмилерінің айтуынша, елде осы аурудан қаза болғандар саны 152-ге жетіп отыр. Аталған ауру қазір 5 елде тіркелуде. Олар АҚШ, Канада, Испания және Британия. Бұл соңғы 4 елде әзірге кісі шығыны жоқ. Пәкістан әскері Буньердегі Талибанға қарсы шарасын бастады. Армия мен шекаралық жасақтар Буньер ауданына енді. Шара барысында 43 ұшақтарда пайдаланылуда. Ресмилердің айтуынша, шабуыл барысында 75 қарулы, сондай-ақ қауіпсіздік күштерінің 10 адамы қаза болған. Жергілікті билік Буньерге әскерін 5 бұрын белгісіз мерзімге дейін коменданттық сағат енгізді. Сәуірдің 28-інде Ауғанстанның партизандық соғыста қызыл әскерді жеңген күні. Бірнеше мыңдаған полиция бүгін Қабыл қаласы көшелерін бақылауда. Ауған ресмилері өткен жылғы президент Хамид Қарзай қатысқан парадқа шабуыл жасалғалы бері бұқаралық жиындардың барлығын тоқтатқан болатын. Ол жолы президентке жақын тұрған 3 адам қаза болған еді. Бұл жолғы тәртіп сақшылығына 7300-дей полиция, әскерилер, құпия қызмет жасақтары және НАТО жасақтары жұмылдырылып отыр. Қырғызстанда Азаттық радиосын қолдау қозғалысы билікке талап қоймақшы. Таяуда ғана құрылған осы ұйым басшылары ел билігінің қырғыз тіліндегі Азаттық радиосы мен теледидар хабарларының халыққа толық түрде қайта таратылуын қамтамасыз етуді ресми Бішкектен талап етпекші. Олардың айтуынша, мақсат тек Азаттық радиосын ғана қолдау емес, сондай-ақ қарапайым халықтың халықаралық деңгейде жан-жақты, бейтарап және шынайы хабарлар алу құқығын қорғау. Қырғыз билігі азаттық бағдарламаларын FM арқылы таратуға өткен қазан айында тыйым салған болатын. Қырғызстанда Азаттық радиосын қолдау қозғалысының Азаттық радиосымен ешқандай саяси қаржылық байланысы жоқ.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Алматыда өткен Орта Азиядағы су проблемасы саммиті барысында қырғыз және тәжік президенттері Құрманбек Бәкеев пен Эмомали Рахмон кездесті. Олар қос елдің экономикалық байланыстары мен әріптестігін талқыласты. Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Тәжікстан және Қырғызстан президенттері осы басқосуында аймақта суды бөлісу мәселесін ақылдасқан болатын. Алайда ортақ шешімге келе алмады. Су мол қырғыз тәжік үкіметтері өздеріндегі энергия тапшылығын су электр энергиялары арқылы шешуді алға тартуда. Қазақ және өзбек үкіметтері болса, қырғыз бен тәжік жерлерінде су электр бекеттерінің салынуына қарсы. Олар Арал теңізін құтқару тақырыбын қозғауға ұмтылған еді. Түркменстан мейлінше бейтарап қалуға тырысып бақты. Сыртқы істер министрлері Ресей Еуроодақ басқосуына жиналды. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров одақтың сыртқы істер министрлерімен сөйлесулер өткізбекші. Бұл сөйлесулер Ресей Еуроодақ тұрақты әріптестік кеңесі аясында өтпекші. Сондай-ақ сөйлесулер тараптар арасындағы қарым-қатынасқа шолу жасап, мамырға белгіленген Ресей Еуроодақ саммитіне әзірліктер жүргізбекші. Ресей армиясында тазалаулар жүруде. Қазірше 50-де генералдар мен полковниктер кәсіби біліктері төмен деп танылды. Ресмилердің айтуынша, сарапшылар әскер қатарындағы офицерлердің 85%-ын сынақтан өткізген. Алдағы 90 айына дейін тағы 40 мыңдай офицер қызметінен айырылуы мүмкін. Алайда олардың барлығы да жұмыстан кетерге дейін үймен қамтамасыз етілетін болады дейді ресмилер. Кадрлық сараптау үдерісін Ресей қорғаныс министрлігі осы айда бастаған еді. Ингушетия құқық қорғаушыларының айтуынша, елде биыл 59 адам өлтірілген. Ал өткен жылы дәл осы кезеңде қаза болғандар саны 9 ғана еді. Мәскеудегі мемориал құқық қорғаушы тобының айтуынша, Шешенстанда биылғы 4 айда 34 шешен азаматы ұрланған. Елдегі кісі өлтірулер мен адам ұрлау, қатыгездік пен азаптау үдерістерін Ресей құпия қызметі өкілдері атқарды деп болжам айтуда құқық қорғаушылар. Сондықтан да ол қылмыстар жауып тасталып, іс ашылмай келеді дейді олар. Палестина башылары Венесуэла мен дипломатиялык байланыс орнатты. Венесуэлада дипломатиялык кызметин аша отырып, Палестина сыртқы істер министри Рияд Әл-Малики таяудагы Израилдің Газа аймагына әскери басқыншылығы кезінде Палестинаға қолдау жасаған үшін Венесуэла үкіметіне алғысын айтты. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.